Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Shqipëria, Gjermania, Arabia Saudite dhe Argentina dëshmojnë në Hag për lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Dita e parë e gjykimit të pavarësisë nuk solli të papritura, thon analistët në Prishtinë. Përfundon në ultimatumi opozitës në Shqipëri. 30.000 trupa shtesë amerikane në Afganistan në korrik të 2011-s fillon tërheqja, thot Barack Obama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka vazhduar sot dita e dytë e seancave dëgjimore lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për të njohur me zhvillimet në Hagë, jemi në lidhje të drejtë për drejtë me të dërguarin ton special atje, Melazim Koci. Melazim, përshëndetje.
Përshëndetje, Iliriana.
Melazim, çfarë ka ndodhur konkretisht para ditën e sotme në seancën dëgjimore për Kosovën?
Iliriana, në këtë çast është duke folur përfaqësuesja e Argentinës, Susana Ruiz de Ceruti, e cila ka thënë se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk është në harmoni me rezolutën 1244, shkel parimin e respektimit të integritetit territorial dhe nuk ka mbështetje në parimin e vetëvendosjes. Por seanca e sotme dëgjimore është hapur me Shqipërinë, për më saktësisht me ambasadorin e Shqipërisë në Hollandë, Gazmen Barbulushi. A i ka thënë se në vitin 89 Serbia suprimoi dhunshëm autonomin e Kosovës, me qërat pasua në dhuna dhe represionit deri në vitin 99 që e kishin përsynim pastrimin etnik të Kosovës nga shqiptarët. Sot Kosova është një shtet multietnik dhe izotuar për parimet e demokracisë. Ajo është shëndruar në një faktor stabiliteti në rajon, ka përfunduar ambasadori Shqipërisë Gazmen Barbulushi. Më pas në emër të ekspertëve, në emër të Shqipërisë ka folur eksperti Johan Frovenj dhe unë besoj se ne kemi një sekvencë tonike të tij.
Since the declaration, 63 states have recognized Kosovo as an independent state.
Johan Froven ka thënë se 63 vende deri më tash kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Njohjet nuk mund të kontestohen nga aspekti të drejtës ndërkombëtare, ka thënë ai. Gjatë fjalës së tij, ai ka kontestuar të drejtën e GND-s për të vendosur për çështjen e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Froven ka thënë se edhe nëse gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jepte mendim negativ për shpallin e pavarësis, ajo nuk do të mund të ndryshon të gjendin faktike në Kosovë. Ligji ndërkombëtar nuk ka çfarë të thotë për shkëputin e Kosovës, sepse e drejta ndërkombëtare këtë çështje nuk e ka të sankcionuar, ka thënë ai. Serbia pohon se rezulta 1244 ndalon shpallin e pavarësisë së Kosovës, ka thënë Froven për të shtuar. Rezoluta në asnjë paragraf nuk e paraqon statusin e Kosovës dhe në këtë mënyrë nuk limiton asnjë zgjidhje dhe as pavarësinë. Ai është kthyer konferencës së Rambujes dhe formulimit të atyshëm për vullnetin e popullit. Iliriana.
Melazim, sot është paraqitur edhe Gjermania në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Cili ka qenë konkretisht qendrimi gjerman? Diçka më mohësi, ju lutem.
Po, Iliriana, qendrimi i Gjermanisë ka qenë fuqishëm në favorin e Kosovës. Atë e ka prezantuar Susan Vastum Reiner dhe unë besoj se gjithashtu kemi një pjesë tonike të saj.
A period of massive and systematic repression in Kosovo, culminating in a policy of massacre and displacement directed against the majority population.
Susan Vastum Reiner ka folur për shkeljen masovike dhe diskriminimin masovik në Kosovë nga ana autoriteteve serbe. Ajo ka thënë në këtë kontekst, ajo ka shtuar se shpallja e pavarësisë ka qenë në harmoni me ligjin dhe të drejtën ndërkombëtare. Gjermania konsideron se pavarësia e Kosovës i ka kontribuar stabilitetit në Ballkan. Shpallja e pavarësisë nuk është bërë nga institucionet e përkohshme, por nga institucionet e zgjedhura në rrugë demokratike që kanë artikuluar vullnetin e popullit, ka thënë përfaqësuesja e Gjermani Susan Vasum Reiner. Kosova është një rast i veçantë, ndërsa sa i përket të shpallës së pavarësisë, e drejta ndërkombëtare nuk është kompetente të vlerësojë, sepse këtë çështje nuk e ka të sankcionuar, ka thënë ajo. Ajo ka shtruar pyetjen nëse rezultati 12-44 ndalon shpallën e pavarësisë dhe është përgjegjur se ajo nuk përmban asgjë që do të ndalonte pavarësimin e Kosovës. Shpallja pavarësisë nuk përbën shkelje të rezultatit 12-44. Kosova përmbush kushtet për të qenë e pavarur, sepse ka popullatin, territorin dhe qeverinë e vet, ka thënë Susan Vasum Reiner. Kosova e pavarur është një gjendje faktike dhe nuk mund të ignorohet. Parimi vetëvendosjes në rastin e Kosovës është i pranueshëm si zgjidhja e fundit dhe e vetme e mundshme për shkak të diskriminimit dhe shkeljeve masovike të drejtave të njeriut. Susan Vasum ka thënë se vendet e rajonit kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke dëshmuar se i besojnë aftësisë së saj për të kontribuar stabilitetit. Në mbyllje, Susan Vasum ka përkujtuar 20 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, që siç ka thënë ajo, ishte ushtrimi i drejtës për vetëvendosje të popullit gjerman. Ilirian.
Me lazim, faleminderit për këto informacione më të fundit nga Haga. Ndërkohë ju kujtojmë të nderuar dëgjues se me zhvillimet komplete në Hagë do të njenin edicionet tona të radhës. Zhvillimet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë janë në qendër të interesit të publikut dhe opinionit në Kosovë. Korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi sjell mendimet e ekspertëve atje për ditën e parë të procesit.
Seanca e parë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës është zhvilluar me dinamikën e pritur dhe me shtrimin e argumenteve nga Serbia dhe Kosova, argumente të cilat kanë qenë të njohura për opinionin e gjerë. Kështu vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe analistët e çështjeve politike në Kosovë. Afrim Hoti, ligjërues i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se Serbia tregoi se këmbgul në të drejtën e sovranitetit dhe integritetit territorial, ndërka që Kosova këmbgul në të drejtën e popujve për vetëvendosje.
Mendoj që procesi do të ketë një ritëm pak a shumë të parashikuar dhe që gjykata do të ketë mundësinë që të shoshisë dhe të argumentojë secilin fakt të prezantuar qoftë nga njëra ashtu edhe nga pala tjetër.
Ndërsa Arben Qerezi, analist i çështjeve politike, vlerëson se duke pasur parasysh faktin se parimi i sovranitetit dhe parimi i të drejtës për vetëvendosje janë të barabartë në të drejtën ndërkombëtare, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do të përfshijë vetëm argumentet mbi këto parime, por edhe më gjerë.
Ajo sigurisht se do t'i marrë në shqyrtim jo vetëm argumentet, por edhe të gjitha parimet së bashku të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë domethënë parimin e sovranitetit, parimin e së drejtës dhe vendosjes së popujve, parimin e respektimit të drejtave të njeriut, për shkak se asnjëri parim nuk mund ta përjashtojë tjetrin, pra të gjitha parimet janë të ndërlidhura ndërmjet vetë. Dhe po ashtu do ta ketë sigurisht parasysh edhe faktin se me rezolutën 1244 është suspenduar jurisdiksioni i Serbisë në territorin e Kosovës.
Analisti Qerezi shton se megjithë faktin se ekzistojnë shumë elemente të cilat janë në favor të mbrojtjes së ligjshmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës, nuk pret ndonjë vendim ose opinion juridik të prerë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Megjithatë, mendoj se Kosova nuk ka arsye që të ketë drojë nga rezultati përfundimtar i këtij gjykimi. Të thuhet kushtimisht i këtij procesi, pra i vetmi efekt negativ të cilin deri më tani e ka pasur ky proces ka qenë në një farë mënyre vonesa e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës nga më shumë shtete, të cilat presin se së pari të kryhet ky proces dhe pasaj të vazhdojnë me njohjen e shtetit më drejt botë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Tiranë, mes ditën e sotme përfundon afati i caktuar nga opozita për hapjen e kutive të votimit të zgjedhjeve të 28 qershorit, afati që e caktuar gjatë protestës streditore që opozita mbajti në Tiranë 10 ditë më parë. Socialistët dhe partitë aleate të tyre kanë paralajmëruar se tashmë do të ketë ndryshim të kërkesave, nga hapja e kutive të votimit do të kërkohen zgjedhjet e parakoshme. Deri tani qeveria i ka kthyer përgjigje negative kërkesave të opozitës. Partitë në pushteti kanë përthirrje socialistëve që të kthehen në kuvend, ku do të mund të diskutojnë të gjitha shqetësimet përfshirë zgjedhjet. Aman, presidenti i Turqisë Abdullah Gül ka bërthirje për një lindje të mesme pa armë të shkatërimit në mas. Gül ka kërkuar zgjidhje diplomatike për krizën rreth programeve bërthamore të Iranit. Presidenti turk për mediat jordaneze ka theksuar se janë në kontakt me autoritetet iraniane për një zgjidhje diplomatike të krizës. Teheran, autoritetet iraniane kanë liruar 5 britanik që ishin ndaluar pasi jahti me cilin udhtonin kishte shkelur ujra territoriale iraniane. Lirimi ndodhi pas bisedës telefonike mes shefit të diplomacisë britanike David Miliband dhe homologut të tij iranian Mansour Mottaki. Paris, gazetari irakian që u burgos pasi qëlloi me këpucë presidentin amerikan u godit po me këpucë nga një gazetar irakian. Incidenti ndodhi në Paris derisa Muntazer al-Zaidi po fliste për viktimat e luftës në Irak. Mediat franceze raportuan se sulmuesi është një gazetar irakian që ka jetuar në mërgim dhe njësi mbështetës ndërhyrjes amerikane në Irak. Than bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë publike dërgimin e 30.000 trupave shtes në Afganistan që do të fokusohen në luftën kundër Talibanëve dhe Al-Qaidës. Dërgimi i trupave shtes do të filloj këtë muaj dhe do të përfundoj verën e ardhshme. Ky kontingjent i ri do të çojë në afro 100.000 numrin e ushtarëve Amerikan që shërbejnë në Afganistan. Gjatë fjalimit në Akademinë Ushtarake në West Point në New York, Obama para kadetve tha se po vepron bazuar në interesat jetike amerikane.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced.
Duke e ka marrë këtë vendim me lehtësi, e ka marrë këtë vendim pasi jam i bindur se siguria jonë është në lojë në Afganistan dhe në Pakistan. Kjo është qendra e ekstremizmit të dhunshëm të Al-Qaidës. Prandaj jemi sulmuar me 11 shtator dhe po prandaj po organizojnë sulme të tjera, madje edhe tani që po flasim, tha Obama. Presidenti amerikan theksoi se trupat amerikane do të fillojnë të largohen nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011. Largimi i forcave amerikane do të lidhet me përparimin që do të shënojnë forcat afgane të sigurisë. Megjithatë, Obama nuk dha ndonjë datë konkrete për përmbylljen e misionit në Afganistan.
These additional American and international troops will allow us to accelerate.
Këto trupa shtes amerikane dhe të tjera do të na lejojnë që të përshpejtojmë procesin e dorëzimit të përgjegjësive të forcat afgane. Njërësh ky hap do të na mundsojë fillimin e tërheqjes nga Afganistani duke nisur nga koriku i vitit 2011, tha Obama. Ai theksoi se lufta në Afganistan nuk është e humbur, por shtoi se situata ka njohur kthim pas. Barack Obama në paraqitjen e strategjisë së tij kërkoi nga presidenti afgan Hamid Karzai të luftojë korrupsionin dhe të përmirësojë sigurinë për qytetarët afgan, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme ta mbështesin pa kushte qeverinë afgane.
We have no interest in occupying your country.
Nuk kemi interes për të pushtuar vendin tuaj. Do të mbështesim përpjekjet nga qeveria afgane për t'i hapur dyert atyre talibanëve që do të heqin dorë nga dhuna dhe që do të respektojnë të drejtat e njeriu të bashkëqytetarëve të tyre. Ne do të kërkojmë të vendosim partneritetin me Afganistanin bazuar në respektin reciprok, tha presidenti amerikan. Suksesi në Afganistan është i lidhur me betejën kundër ekstremistëve dhe mbështetjen e vazhdueshme për demokracinë dhe zhvillimin e Pakistanit, theksoi Obama. Ai përsëriti angazhimin amerikan për të ndihmuar Islamabadin si nga pikpamja ushtarake dhe ajo ekonomike. I ndërgjeshëm se strategjia e tij do të marrë kritika si nga e majta dhe nga e djathta, Obama hodhi poshtë qëndrimet atyre që kanë krahasuar Afganistanin si versionin e shekullit të 21 të luftës në Vietnam. Obama kujtoi se lufta në Afganistan po bëhet nga 43 shtete së bashku. Michael Rubin nga Instituti Konservator Enterprise në Washington ka mirëpritur vendimin për trupa shtesë, por kritikon faktin se amerikanët duhet të tërhiqen kaq shpejt.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011.
Presidenti Obama tha se trupat amerikane do të rriqen në vitin 2011, ai ndoshta mendon se kjo është gjë e dur për t'u thënë, por duhet të kujtoj se në një rast të tillë të gjitha vendet fqinje të Afganistanit do të fillojnë të mendojnë si ta mbushin vakumin që do të krijohet nga largimi i amerikanëve. Në vend që të krijojmë stabilitet në Afganistan, trembem faktit se do të krijojmë të kundërtën, thot Rubin. Një tjetër ekspert, Marina Otaway nga Instituti Carnegie në Washington, thot se shtimi i trupave nuk është garanci për sukses në një vend fisnor si Afganistani.
I think he has made a stronger case as possible.
Mendoj se ai ka paraqitur një rast të fuqishëm se pse duhet ta vazhdojmë këtë luftë, por Obama nuk do të jetë në gjendje të largojë dyshimet nëse kjo është një luftë që mund ta fitojmë apo jo. Këto dyshime do të vazhdojnë të mbeten, thotë Otaway. Ajo përfundon se Obama është në një situatë të pamundur, kur për çdo vendim të mundshëm do të përballet me kritika edhe nga vetë grupimi i tij politik. Të nderuar dëgjues, ju kujtojmë në mbylljet e emisionit se ka vazhduar sot në Hag dita e dytë e seancave dëgjimore lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Sot kanë folur Shqipëria, Gjermania, në këtë moment është duke folur duke u përmbyllur deklarata e Argjentinës, do të flasin Arabia Saudite. Shqipëria dhe Gjermania kanë mbështetur fuqishëm shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Madje përfaqësuesi i Shqipërisë ka sfiduar gjykatën duke thënë se nuk ka të drejtë të diskutojë shpalljen e pavarësisë së Kosovës, pasi drejta ndërkombëtare nuk ka një rregull të përcaktuar në këtë drejtim. Për informacione të mëtejshme do të jemi në emisionet në vazhdim. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo. Miru dëgjofshim.